Красимир Каракачанов, лидерът на ВМРО, ни гостува в предаването днес. Здравейте!
Здравейте!
Вдигате ли рейтинг тези дни? Не толкова заради юбилея, тази година стават 120 години от създаването на организацията, но заради едни горещи теми, които обикновено носят дивиденти на формация. Това са и гласа ви се чува в тези дебати. Бежанците, мораториума върху забраната за продажба на земеделска земя.
Дали ти има рейтинг на най-важното? Важното е да се чува това, което говорим, защото в края на краищата има някои неща, които трябва да се правят в обществения живот, без значение дали ти дигат или ти свалят рейтинга. Човек трябва да прави смислени неща, които са в полза на цялата нация, в полза на държавата България, на националния интерес. Това, че след два дни ставаме на 120 години, показва едно нещо, че ВМРО може би е една от малкото стари исторически организации, които реално съществуват на обществената сцена. Имаше много други, помните са 10 ноември.
Правиха се опит да се възстановят стари
исторически партии. Исторически, къде са старите социал-демократи, една традиционна за България партия? Просто няма.
Демократическата,
радикал-демократическата, много консервативни движения. Няма ги, просто ги няма. Защо? Защото, може би, конъюнктурата ги отвя. Докато ВМРО в своята дълга 120 годишна история никога не е променяла своята посока на движение. Да, търсили сме различни партньори в исторически план. Говоря за голямата политика. Някой път, когато, примерно, в периода около Илинденското въстание България търсила помощта и партньорството на Русия. След това, при решаването на българските проблеми по около Първата световна война, съюзничеството на Германия. Но ВМРО в своята 120 годишна история не се отклонява от основната си цел. Защита на българщината, изграждането на една силна, духовно силна и могъща българска държава, защита на българския дух и интерес, и това може би ни е съхранило през всичките тези 120 години. Да, сигурно сме правили и грешки, няма как. За 120 години много грешки са правени. И в историческия период, може би и в съвременния период. Но ако погледнем последните 23-4 години, откакто беше възстановена организацията ВМРО през 90-та година на 5 и 6 януари се случи това, до ден днешен ние продължаваме да устояваме едни принципи. Ние сме, бих казал, единствената политическа формация, която не си е сменяла приоритетите. Не искам да давам примери, всички ги виждаме, нали? Ето, примерно, сегашната управляваща коалиция. Помните, че 90-та година БСП искаше забраната на ДПС, обявяваха ги за антиконституционния, вече втори мандат правят коалиция и управляват заедно, в чий интерес видно е, но български интерес не е защитен за пореден път. Да не говорим за другите.
Те и вас ви ухажваха преди тройната коалиция това, да стане факт. Да.
Те не ухажваха, само че имахме много ясни принципи. ДПС във властта и ние във властта заедно с тях. Това са две несъвместими неща. Така че, когато в обществения живот, в политическата дейност ти спазваш определени принципи, хората го оценяват. Сега,
това обаче се питам. 23 години от как е възстановена организацията. Защо патриотизма, който иначе е близък на сърцето на българите, като идея, като послание, като
получи на маса,
тези,
за съжаление.
Да, е на маса. Точно така го формулирам аз. А реално патриотизма не успя да стане част от терена политическия, да налага дневен ред, да играе роля сериозна в управлението.
Ще бъде безкрайно откровен. Първо, защото обществото ни в началото беше рязко поляризирано. Сини, червени, комунисти, антикомунисти.
Ляво-дясно.
Ляво-дясно. И това не беше случайно. До ден днешен. След това се разделихме на монархисти и републиканци. След това на какво ли не.
Вече сме толкова фрагментирани. Да, че
модела, който беше създаден в България след 10 ноември, той не беше проектиран като модел, който да консолидира, обединява нацията, а беше създаден като модел, който да разделя нацията. Основните политически играчи и сценаристите им имаха една простичка цел. Когато накараш българите да се мразат и ги разделиш на групи, на комунисти, на антикомунисти, на монархисти, на републиканци, на всякакви други,
лесно им натискаш копчето на избори.
Лесно натискаш копчето и си парцелираш един електорат. Хората се мразят долу помежду си. Имаше и има все още случаи на глупава битова конфронтация дори между роднини. Докато в същото време големите играчи, тези, които ги настройваха и ги разделяха, си провеждаха далаверката, пълниха се джобовете, грабайки всички български граждани. Това е едното. Второто нещо, което е, чисто политически говорим, когато имаш пари, правиш избори. Купуваш медии, чрез медиите лансираш каквото си искаш, измисляш герои. България е пълна през последните 15 години с измислени герои. Не искам да говоря с имена, все пак...
В политиката говоря.
Не е редно, в политиката говоря. Измислени герои, които от мутра ти го правиш едва ли не Робин Худ. Еми не, мутрата си остава мутра. От крадец ти го правиш едва ли не най-чистия политик. Всичко това, нали, минава през медиите. Тук също е ролята на медиите. Медиите ги лансираха всички тези неудачници, които бяха абсолютни медийни продукти, абсолютни измишльотини, които идваха във властта не за да решават обществения националния интерес, а да решават личните си икономически интереси или интересите на определени групи, които днес към от няколко години модерно ги наричаме олигархи. Другото нещо, което е, нека да вземем образователната система. Ако човек види какво учат нашите деца, ще изпадне в потрес. Ми вътре може да намериш, примерно, уроци за хомосексуализма, за, как се казва, този термин, избягам от главата, защото е изключително глупав и чужд, това да бъдеш толерантен към, да речем, обратните, казано, към гейове и всякакви други. Но вътре няма да намериш обяснение за какво се е борил Левски и Ботев. В учебника по история за Левски и Ботев има две каренца, в учебника, в урока Разпадането на Османската империя в края на 19 век има две каренца с клишета. Ти не можеш да разбереш онези хора, които са дали живота си за България в името на една национална патриотична идеология, ти не можеш да прочетеш нищо за онези истински творци на България. За строителите на онази България, която беше станала 6-7 икономика в Европа.
Тоест,
която беше държава на духа.
Не възпитаваме патриотизма.
Не възпитаваме нищо. А истината е, че ако ти не възпиташ младите поколения в един дух на отговорност, родолюбието е отговорност, то не е крясък. Защото национализма, патриотизма не е да кажеш циганите ще ги направим на сапун. Имаш тази цигански проблем, има огромен в България. Само, че този проблем не може да бъде решен нито с кастрация, нито с изселване на Сатурн, както призоваваха някои политици. Този проблем може да бъде решен с социални мерки, когато тези хора ги научиш, че закона е еднакъв за всички. Че както българина, когато си остъкли терасата незаконно и дойде общината да му е събори, така трябва да събори незаконното циганско кето под същата тази тераса. Тоест веднага... трябва да има равен закон. Това е патриотизма, но това нещо трябва да се възпитава. То няма как да стане от само себе си. Защото човек е едно обществено животно, не съм го измислил аз. И това обществено животно трябва да го възпиташ. Ако не го възпиташ, и факта, 23 години ние не възпитаваме българските поколения, и вижте, ние сме на първо место по детска престъпност, по сексуални увреждания, стерилитети, които са следствие на сексуални отношения в ранна възраст, без контрол и без медицински надзор. Ние сме на първо место по неграмотност в Европа.
Демографската картина да не отваряме.
Така, много неща негативни. Да, но това се възпитава в училище. И когато ти на едно дете от най-ранна възраст му обясняваш, ако щеш дори още от детската градина, кое е добро, кое е лошо, кое е справедливо, кое е несправедливо, кои са героите на днешното мало поколение? Вижте ги. В клипове на разни певци се пропагандира дрогата. Идеала на младите момиченца е да станат мутреси, за да си намерят някоя мутра с мерцедес или с супер луксозна кола.
Две важни теми обаче.
Младите момчета искат да стават мутри. Това е проблема.
Две важни теми. Заговорихме за грешна политика. Става дума за бежанците. Сега не наливате ли масло в огъня по тема, която очевидно ще бъде тест и за държавата, и за обществото ни в новата българска история? Къде е границата на това да кажеш истината и да създадеш истерия?
Ами ние казваме истината и даваме рецепти как да бъде решен проблема. Защото, първо, ако започнем да погледнем реално нещата, те са държавата не го издържа. Защото конфликтът в Близкия изток е от 3-4 години. Египет, Тунис, Марокко, Либия. Така, предишното българско правителство не направи абсолютно нищо, с което да предвиди, че въпреки, подчертавам, въпреки докладите и на чужди разузнавателни служби, въпреки докладите и на ДАНС, че има опасност от подобна емиграционна вълна. Въпреки факта, че съседна Гърция до миналата година беше наводнена с 400-500 хиляди африканци и араби, преди да издигна стената. Всичко това се виждаше. Какво правеше предишното правителство? Външният министър, вместо да формулира адекватна външна политика на България, той се заигра в разни чужди схеми и покани в България така наречената сирийска опозиция, една част от които са откровени фундаменталисти, един-двама от тях бяха издирвани за тероризъм и ислямски фундаментализъм. Абсолютно проспаха нещата. Сега какъв е проблема? Всички говорят за бежанците. Аз, когато казвам, че половината от тези близо 10 000 души вече не са бежанци, защото бежанец е онзи, който бяга от военен конфликт. И ако приемем, че в Сирия има такъв, а той има гражданска война, и ако приемем, че сирийските граждани бягат от военен конфликт...
Те отиват в Турция.
Те отиват в Турция и после в България. Тук има няколко въпроса, за които трябва да говорим откровенно. А правителството мълчи. Не мога да разбера защо. Ето какви са проблемите. Първо, от тези 10 000 човека в България, около 50%, може би малко повече от 50%, са от Сирия. Тези хора, да кажем, че са бежанци. Те бягат от военен конфликт. Останалите 5000 човека от тези 10 не са от Сирия. Това са африканци, това са алжирци, афганистанци и всякакви други. Кот д'Ивоар и където ти дойде на ума. Тези хора не бягат от военен конфликт. И вижте какво се случва. До миналата седмица, ми е статистиката, която сега ще ви кажа, до миналата седмица, по данни на полицията, нито един сириец не е извършил нарушение или престъпление. В същото време, алжирците са номер едно. И африканците. Дребни престъпления, за сега дребни. Но целта на тези хора не е да бягат от военен конфликт и да се спасат в България и след това да се върнат, каквато може би е целта на по-голямата част от тези сирийци. Тяхната цел е да продължат на запад. Само че, за да преминеш от Турция в България, каналджията ти взема между 1000 и 3000 евро. От България, за да продължиш до Западна Европа, трябва да дадеш поне още толкова. Един африканец...
Ако не е повече.
Ако не е повече, грубо казвам. Трябва да дадеш някакви хиляди евро.
Те ги нямат.
Те ги нямат и как могат да ги набавят, извършвайки някакво престъпление. И те го правят вече. Започвайки в последствие да продават дрога, да вършат други престъпления и така нататък. Това е проблем. И не можем да си затваряме очите пред този проблем. Другия проблем. Вижте Гърция, споменах вече, 400-500 хиляди подобни нелегално преминали границата.
Гърция сложи така, стена.
Гърция сложи стена. Да. Обаче, сложи стената малко късно, защото Гърция се дестабилизира. Тези хора, една голяма част от тях, търсейки си работа, намирайки си работа на половин заплата, на половината от цената на заплатата в Гърция, оставиха без работа други гърци. Появиха се крайни течения в тяхното общество, появиха се и неофашистите, влязоха в парламента, започнаха граждански размирици и Гърция се дестабилизира. Добре, ние трябва да сме много глупави, за да повтаряме грешките и на Западна Европа и на нашите съседи. Айде да погледнем Западна Европа.
Не, въпрос е...
В Западна Европа имаме цели градове, които вече са гета. Предградията на Париж са негърско-арабски гета, в които това население не работи, то живее само от социални помощи, не желая дори да работи, се занимава с бандитизъм. Палежи, убийства, криминал. Добре, ние искаме това да се случи в България ли? Ето тези въпроси задаваме и даваме рецептата. Първото нещо, което трябва да се направи, да възстановиме телените заграждения, клена, както е популярно да се казва, на зелената граница.
Вече се заговори за това.
Заговори се. Така, трябва да се направи. След това, тези хора, които са от Сирия и които идват в България, в момента, в който пристигнат и им се дава статут на бежанец, да разписват по един документ, че еди какво си време, да кажем 2-3 месеца след края на войната, те ще се приберат. Или ще се напуснат България по посока своята родина, къде ще отидат, си е техен проблем. Трето, онези, които са нелегално преминали и нямат статут на бежанци и нямат никакво основание да претендират за този статут, вместо да стоят в България или да се чуят как да избягат на запад и оттам да ни ги върнат обратно пак на нас, защото ние сме страната, която ги е регистрирала като такива, като нелегални имигранти, така се случва. Справка Румъния преди една седмица ни върна 16 такива, след като ги осъди обаче за нелегално преминаване на границата. Тези хора, тези държави, и Афганистан, и Алжир, имат посолство в България. Пасаван, тъй като си късат документите, пасаван, това е т.е. временно удостоверение за самоличност, на самолета и обратно. Значи ние трябва да сме много наивни, за да допуснем да се случат тези нередности, които се случиха в Западна Европа и в съседните нам държави, като Гърция. Втори проблем. Турция съвсем целенасочено ги насочва към нашата граница. Не можем и за това да си затваряме проблема. Видно е от видеонаблюдението. Е видно как цели колони от тези.
Да, но мисля, че пък е крайно да се твърди, че това е политика на Турция, абсолютно, за да ислямизира България, а по-скоро те не могат да се справят с проблема и при тях са много.
Не съм далеч от мисълта, че и това е така. Защо? Турция 10 години се управлява от едно ислямистко правителство. Официалната доктрина на Турция е неосманизма. Давутоглу. външният министър на Турция е завършил Ислямския университет. Аз само наброявам фактите, пък нека всеки сам да си прави изводите.
Това обаче създава у хората, надявам се да не създава у хората така не само истерия, но от някакви теории на конспирациите.
Не е до конспирация, вижте,
които
това е
практика. Валят хора все по-масово на протест,
значи,
сега.
Вижте, това не е теория на конспирацията. Това е част от голямата политика. Защо мислиме толкова наивно, че в света нещата са се променили от 2000 години? Не са се променили. Големите държави, тогавашните и сегашните, се борят за завладяване на световните ресурси. Войната в Ирак беше война за петрола на Ирак. Войната в Сирия, която искаха някои държави, включително Турция, беше главния заради гъста.
Еми,
вижте, не става въпрос за морал. Става въпрос за интереси. Много често в световната история, за да стабилизираш една държава, подгонваш една маса хора към нея и те дестабилизират. Така че, аз не съм наивен, но искам и българските управляващи, които сме избрали да управляват, да не бъдат наивни. И тъй като имаме още няколко секунди, само да кажа по повод 120 годишнината няколко думи, ако разрешите.
Само секунда. Ще информираме слушателите ни за програмата ви. Дава
в сряда. В Благоевград откриваме един паметник на Тодор Александров. Вечерта в военния клуб в 18.30. Тържествен концерт. А за любителите на литературата, свързана с българска история, издаваме няколко книги, от които едната, издадена съвместно с издателство Захари Стоянов, е една прекрасна книга на Симеон Радев, Македония и българското възраждане, един шедьовър, равен на строители на съвременна България. Така че за всеки един, според тези, които слушат музика, ще слушат хубава музика, другите могат да си купят хубави книги.
Благодаря, Красимир Каракачанов.